Gue Iqbal Haryadi, dan lo lagi mendengarkan Podcast Subjektif. Dunia berubah dengan sangat cepat. Pertanyaannya, sudahkah lo siap beradaptasi? Di season ini, gue akan mengajak lo mengeksplor berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi di masa depan. Dari mulai perubahan tren industri pekerjaan, cara baru agar karir lo bisa berkembang, dan cara baru ngelihat peluang. Gue akan mengajak lo untuk bareng-bareng belajar dari cerita mereka yang berhasil beradaptasi atau menemukan peluang baru, yang mungkin belum lo tahu. Di 10 episode pertama season ini, gue akan fokus membahas green jobs, tren jenis pekerjaan baru di dunia yang menguntungkan secara ekonomi dan berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan lingkungan. Seri terbatas ini diproduksi Podcast Subjektif dan Co-Action Indonesia, organisasi nirlaba yang fokus di isu energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. 3 Maret 2021, saat ini gue sudah terhubung dengan salah satu teman lama juga yang bekerja di salah satu perusahaan yang gue sangat idolakan karena misinya dan karena apa yang dilakukan. Nanti kita gali lebih dalam. Ivan Nasyara, thank you udah join di Podcast Subjektif. Boleh kenalan singkat dulu bro, silakan.
Ya, halo Bal, makasih banyak ini udah ngundang buat ngobrol-ngobrol. Senang banget. Ya karena bisa cerita banyak ya soal efisiensi dan ya mungkin bisa banyak hal yang menarik juga buat teman-teman yang dengar. Ya sedikit kenalan, nama saya Ivan Nasyara, panggilannya Ivan. Sekarang posisinya sebagai top product di Fishery. Yang kebetulan di Fishery juga udah lama banget nih, udah 5 tahun lebih ya di Fishery. Jadi dari karyawannya cuma sekian belas sampai sekarang udah handle and more lah ya gitu. Jadi ya jadi ini banget sih, udah seru banget di Fishery.
Oke, boleh cerita sedikit nggak? Gue yakin banyak banget orang yang belum tahu soal eFishery, padahal eFishery ini, I can say one of the startup yang I would consider gue pengen banget join gitu karena impact-nya keren banget.
I see. Ya, sedikit cerita soal eFishery ya. eFishery emang humble sih, relatif humble. Karena kita juga emang suka karena nggak sih sekali Google Trend tuh kita memang kita relatif jarang sering share ya kayak. Anak-anak itu jarang share di LinkedIn tuh kan kalau beberapa startup lain squadnya rame itu kan. Share gitu. Kalau kita kayaknya anak-anaknya humble-humble banget gitu. Ya, eFishery ini sebuah perusahaan kita bisa bilangnya yang ngetrend tuh istilahnya ag-tech ya, agriculture tech gitu. Kalau kita ag-tech, jadi AQ tech gitu, yang aquaculture tech. Nah, mungkin aquaculture ini masih agak asing di orang-orang dengerin agriculture. Aquaculture ini adalah ya kayak namanya aqua ya, jadi budidaya air ya, alias industri budidaya pertanian yang fokus di perikanan gitu. Nah kalau kita biasanya taunya pasti tanaman sawah misalkan atau kebun, agriculture, bahkan kita nyambung ke poultry kayak ayam atau peternakan sapi. Nah kalau ini ikan nih spesifik, hewan yang mungkin ngetren enggak lah ya di kita, karena mungkin konsumsi sehari-hari kita juga enggak banyak. Nah kalau eFishery sendiri memang perusahaan yang fokus di aquaculture tadi, kita pertama kali di tahun 2012 sebenarnya itu udah mulai idenya udah, foundernya udah ngumpul untuk bisa nularin sebuah ide eFishery ini. Dan kita berangkat dari produk yang kita yang paling pertama adalah produk IoT ya, Internet of Things. Nah, kita waktu itu membuat sebuah automatic feeder. Nah sekarang kita udah bilangnya smart feeder. Jadi produk kita itu bayangin kalau misalkan ada sebuah kolam ikan. Kolam ikan yang bentuknya persegi atau empang lah yang paling sering kebayangkan, itu kan banyak ikan yang biasa dikasih makan itu sifatnya manual. Nah pemberian makan yang manual ini seringkali nggak efisien gitu, padahal pakan itu 80% dari ongkos produksi di sebuah budidaya ikan gitu kan. Jadi ini kan sebuah resource yang gede banget, emang harus efisiensi. Nah produk kita itu adalah auto feeder di kolam itu, alat kita taruh di samping kolam, lalu kita isi dengan pakan. Dan habis itu alatnya bisa kita atur pakai smartphone untuk penjadwalan pemberian pakan. Nah karena kita pakai smartphone, makanya kita jadinya kalau misalkan cuma ditaruh, habis itu dipencet, terus dia keluarin otomatis kan namanya auto feeder. Tapi karena kita pakai smartphone, kita namanya jadi smart feeder gitu. Nah fleksibilitas siapa nih ketika dia pakai smartphone? Kita bisa menemukan beberapa metode pemberian pakan yang kalau misalkan pakai tenaga manusia, itu nggak mungkin terjadi. Misalkan kita bisa ngasih makan 10 detik sekali gitu, atau 1 menit sekali. Kan nggak mungkin kalau orang bolak-balik seharian aja nongkrong gitu kan, setiap hari gitu. Nah, apa nih kerennya kalau kita bisa ngasih istilahnya frequent feeding? Kalau frequent feeding ini, ikan makannya dikit-dikit, jadi kayak ngemil. Dan karena ngemil, dia makannya jadi banyak, kayak kita nih. Kalau sekali makan 3 kali doang, tapi langsung banyak kan, ya kenyang pasti kan, ada titik kita kenyangnya. Tapi kalau kita ngemil, jam 10 makan lagi, 11 makan lagi, jam 2 lagi, jam 4 lagi, oh, itu kan jadi banyak makannya kita kan. Jadi pasti yang, ya pasti jauh lebih gemuk lah ya gitu. Nah itu yang bisa dieksplorasi ya dari model, dari mesin night fisher itu tadi sih, autofeedernya itu. Dan karena itu juga ada beberapa efek lain lah ya yang bagus, kayak misalnya ketika dikasih makan, habis itu langsung kemakan, dia nggak lama larut di air, akhirnya pemberian pakannya lebih efisien, nutrisinya nggak banyak berkurang, dan akhirnya pakannya juga penggunaannya lebih efisien, akhirnya ikannya lebih, kolamnya lebih bagus, kualitas airnya, ikannya juga lebih sehat, kualitas ikannya juga jadi lebih bagus, lebih rata, gitu. Dan akhirnya ikannya juga lebih bagus. Jadi dampaknya gede banget tuh dari pemberian pakan. Nah, makanya kita selama dari 2013 itu banyak riset, sampai 2016 itu ada commercial rollout. Habis itu di tahun 2020 kemarin baru kita matengin kan itu ya, soal pemberian pakan itu ya. Kita masuk berbagai komoditas, pertama kita fokus di lele, habis itu ke patin. Patin itu jadi dori yang sekarang ngetren banget lah ya kita konsumsi. Masuk, terus kita masuk ke udang, tambah ke udang paname gitu. Dan habis itu baru 2020 kemarin kita mulai melihat kalau ya permasalahan petani ya nggak cuma soal pemberian pakan, tapi kompleksitasnya banyak gitu kan. Bahkan ya nggak sedikit yang ketika kita baru pertama tawarin, Pak pakai auto feeder, Pak mas saya lebih butuh ikannya diambil mas, dijualin, ini susah jualnya. Oh saya lebih butuh pendanaan mas, utang saya udah mulai mentok gitu. Akhirnya kita tahu kalau, oh ya masalah petani nggak cuma ini, beyond gitu ya. Dan kita nengok lagi misi kita apa sih gitu. Misi kita punya purpose tuh, yang pertama kan memang kita pengen feed the world through aquaculture ya. Makanya kita punya salah satu slogan kita, feed the fish, feed the world. Ya inilah klasik lah ya, pasti udah ngerti kita bakal, manusia bakal jadi sekian miliar di tahun 2050, sumber protein dibutuhin banget gitu, dan produksi protein yang efisien ya salah satunya ikan gitu kan, yang dia bisa lebih efisien dari sapi atau dari ayam lah gitu, jadi salah satu sumber protein terbaik. Dan sekaligus kita juga melihat user kita sih, jadi user kita ya bukan cuma si ikannya itu tadi, tapi petaninya juga kan. Gimana ya perekonomian ruralnya gitu, kita pengen membuat digital economy yang inklusif ya, dan gimana kita bisa menyediakan affordable technology, jadi industrialisasi di aquaculture ini benar-benar kuat, dan kita jadinya punya misi bagaimana kita bisa jadikan industri aquaculture Indonesia itu jadi produsen protein nomor satu di dunia gitu. Itu misi kita tuh. Dan itu yang habis itu ngedorong kita untuk lihat, oh kita memang harus beyond dari cuma teknologinya yang bisa industrialisasi tadi, tapi means of production-nya juga gitu, gimana financing-nya mereka juga lancar, supply chain input produksinya juga yang terbagus, jadi bisnisnya optimal, dan habis itu juga ketika ngejual ikannya, itu juga benar-benar bisa dapat benefit yang gede buat mereka. Makanya 2020 itu kita meluncurkan unit bisnis baru, e-fishery mall sama e-fishery fresh, barengan sama si e-fishery feeder. Itu sih kurang lebih soal e-fishery ya.
Ya. Jadi sebenarnya customer utama yang di-serve sama e-fishery itu ada dua ya. Satu ikan dan kawan-kawan.
Satu ikan, ya.
Kedua petani ya awalnya.
Ikan dan kawan-kawan. Kedua petani, ya.
Kedua petani, ya. Jadi kalau tadi gue, ya ini salah satu yang bikin gue juga kayak ngelihat keren banget gitu ya. Karena tadi ya petani ikan itu kan memang 80% dari apa namanya cost produksi dia itu dipakan ya, dan pakan itu kayak yang tadi nggak mungkin nggak efisien, terus kalau di aur-aur nggak itu malah jadi polutan buat airnya gitu kan. Dan dengan adanya si feeder, efficiency feeder ini, jadi smart feeder ini jadi bisa lebih efisien dan produksinya jadi meningkat gitu ya kurang lebihnya. Kalau tadi ditarik secara potensi atau supaya teman-teman kebayang gitu ya, jadi sebenarnya industri aquaculture yang di-serve sama e-fishery ini tuh seberapa gede ya? Kayak mungkin lo bisa kasih gambaran kayak berapa banyak kolam, potensi kolam ikan yang ada di Indonesia, baik yang dikelola sama perusahaan maupun yang perorangan, plus yang sekarang di-serve sama e-fishery itu ada berapa jumlahnya?
Kalau gue karena udah kelamaan, jadi udah nggak ngafalin exact number ya, sorry, jadinya mungkin
Ya, ya, ya.
Dan gue pikir itu sangat googleable sih ya buat teman-teman sih ya. Tapi mungkin sebagai ilustrasi, jadi misalkan ikan ya, sebab perikanan di Indonesia nih, Indonesia sendiri, kita itu produsen nomor 2 di dunia nih sebenarnya, gak keren gitu. Produsen aquaculture kedua di dunia, kalau ngitung sama rumput laut. Rumput laut itu kadang-kadang dihitung budidaya, ini juga budidaya aquaculture juga kadang-kadang. Kita cuma kalah sama China di situ. Tapi kalau misalkan secara aquaculture dan ikan, finfish biasanya, atau fish gitu, selain rumput laut, kita itu sekarang sekitar peringkat 3. Dan di beberapa komoditas, kita ada yang, ya gedenya karena banyak banget variannya ya, dari udang sampai ke patin sampai ke yang lain-lain. Tapi di beberapa komoditas, kita malah masih kalah sebenarnya, malah sama kayak Vietnam, India buat udang, Vietnam untuk ikan patin durinya. Gitu. Jadi, kalau bicara skalanya sebenarnya ya, perikanan tuh ya gede banget ya, potensial banget buat Indonesia dan buat dunia ya. Dan tapi dengan potensi yang kita punya, masih penasaran nih kenapa kok kita belum bisa jadi the best gitu ibaratnya. Dan kita masih bahkan di beberapa hal ya kita bisa kalah gitu sama negara yang mungkin sebenarnya belum lebih lama lah dari kita gitu. Starting aquaculture gitu, baik dari segi pemasarannya ataupun dari segi kapabilitas produksinya yang bikin biayanya lebih bersaing misalkan di pasar internasional. Misalkan kayak di India itu udang kalau udah dia lagi panen gede, orang Indonesia itu udah mulai aduh nanti deh jualannya tuh gimana ya gitu, karena mereka udah panen banyak, banjir udang dari sana, harga pasti drop gitu, dan di kita udah kewalahan.
I see.
Berarti kan ada inefisiensi yang cukup besar di kita gitu ya, dari produktivitas lahannya, dari kapabilitas kita untuk mengelola risiko dan macam-macam di perikanan yang gitu. Ya gitu kali ya. Kalau bicara kolam, kalau kita bicara tambak udang itu ribuan lah ya. Itu ribuan banget, dan kalau pemerintah sendiri kan targetnya memang kayak misalkan untuk produksi udang itu kalau nggak salah berapa ya targetnya, berapa juta ton gitu yang diproduksi. Itu dan ada banyak program seperti misalkan 2000 tambak gitu, atau tambak milenial yang sedang dibikin pemerintah juga. Jadi memang perhatiannya sebenarnya gede ke aquaculture ini ya, cuma mungkin nggak sesuatu yang fancy kali ya, jadi jarang dengar, tapi gede sih potensi yang mungkin dilakuin. Nah kalau dilihat dari fisherinya sendiri, ngelihat dengan berbagai kolam udang sama kolam ikan yang ada ya di Indonesia ya, yang itu pasti ada jutaan kolam ya hitungannya, dengan ratusan ribu petani gitu.
Yeah.
Itu ya nggak mungkin sih gue bilang katanya ya pada berapa ya, tapi ya, ya kayaknya kita touching 10% juga kayaknya belum lah ya, kalau gedenya ya.
Jadi potensinya
sih. Jadi gede ya. Potensinya. Iya gede banget, dan ekonominya gede banget.
Iya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kayak di Indonesia, ya maksudnya secara global kita nomor 2, nomor 3 gitu aquaculture. Terus kayak secara numbers of kolam dari yang mulai, ya kalau teman-teman di kampung kan pasti sering lihat kan ada orang punya empang gitu ya. Dari yang skalanya kayak gitu sampai yang emang beneran buat industri itu jumlahnya jutaan kolam. Jadi, dan ratusan ribu petani gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan sebenarnya si aquaculture ini industri yang impacting ke ratusan ribu orang dan ratusan ribu apa ya kerja gitu, lahan kerja juga gitu ya.
Iya.
Yang kalau ini bisa diefisiensikan, bikin Indonesia bakal bisa bersaing di level global dan skala ekonominya gede banget. That's super cool. Dan mungkin kalau nanti teman-teman mau tahu lebih dalam soal e-fishery di YouTube, mungkin paling enak sebenarnya nontonin Gibran yang di Buka Talk sekali ya. Itu kayaknya paling ini nih, paling bisa menggambarkan secara umum. Ada lagi nggak?
Lengkap lah ya. Kalau soal bisnis, kalau soal e-fishery mungkin yang sisi agak gedenya ya di sana ya. Kalau secara bisnis yang terakhir bareng Endeavor ya, nah itu juga. Sama Aldi. Sama
Aldi Gup. Betul. Ya. Awesome. Ya, yeah. So that's about e-fishery. Nah, sekarang lanjut lagi ke lo. Tadi lo bilang lo udah 5 tahun lebih ya di e-fishery dari awal lah, dari belasan orang. Mungkin pertanyaan pertama gue adalah, apa yang lo rasakan berbeda dari ketika usianya, maksudnya si startupnya masih small, sekecil itu, dengan sekarang? Tadi lo terakhir bilang kayak sekarang 300-an orang skalanya, dan yang dikerjakan juga udah gede banget kan. Yang lo rasakan paling berbeda apa?
Yang paling beda itu ide yang habis itu kita eksperimentasi ya. Jadi kalau misalkan kita waktu belasan orang dan dengan startup model ya, yang kadang-kadang kita dari awal itu kan belum cari yang spesialis nih, pasti kita mesti cari yang generalis ya. yang flexibility tinggi dan growth mindsetnya super strong gitu ya. Jadi yang sangat agile gitu kan, untuk bisa ngelihat, oh jangan-jangan bukan gini, coba deh geser ke sini, tapi dia harus bisa gitu kan. Kan nggak semua orang kayak gitu ya, talent startup kan ada yang gue udah spesialisasi di sini nih, nggak bisa geser nih gitu. Nah jadi yang paling ketara itu kan kalau startup di awal itu pasti ya kultur eksperimentasi sama growth-nya, untuk gimana geser itu pivot gitu. Ini nggak works ganti, ini nggak works ganti, ini nggak ganti. Dan yang paling kerasa sih jadinya, untungnya Fishery sampai sekarang udah gede, udah kalau dulu kita bilang startup, sekarang udah lebih sering nyebut kata company kayak udah semiotiknya geser sedikit gitu. Untung kita belum ngomong kita corporate sih kayak jadi ya makin gede gitu kita makin ini sih, untungnya kultur eksperimennya masih kuat ya. Kultur kalau kita coba saat begini aja bisnis modelnya bisa begini, bahkan kita masih bisa tweaking bisnis model gitu di satu dan lain hal gitu. Kayak tahun kemarin itu kita dua kali ganti gitu, dua kali nyoba lah, bukan totally ganti juga. Nah tapi yang beda, makin ramai orangnya itu idenya makin festivities, idenya itu makin seru gitu, makin yang tiba-tiba ada datang dari startup lain nih, oh gue dulu begini gitu, ada startupnya oh dulu begini, oh kalau ada bahkan dari corporate gitu, di corporate itu begini, mestinya feature itu gini, oh ini ya jadinya seru ya gitu, dari kita yang mentalnya kayak kadang teori banget nih, enggak nih bukunya ini gini, kita nyodoro buku ya, orang yang tuanya di satu startup yang sama gitu kan, yang learningnya di sana ya. Atau kita belum melewatin modelnya ya medium atau buku sih, untungnya kita masih buku sih. Lumayan lah, keren lah jadinya, dalam lah ya teoritikalnya ya gitu. Kayak misalkan contoh belakangan nih, baru Fisher itu baru lagi ngebahas lagi soal bit scaling dan Beethoven. Wah itu dibahasnya panjang, dan habis itu dibahas juga sama teman-teman yang memang sebelumnya consulting gitu ya. Sebelumnya dari corporate, dari bank gitu, misalnya. Ya bit scaling itu apa sih sebenarnya, itu make sense nggak sih gitu kan. Dan gimana sih ngelakuin itu di sebuah startup gitu. Gitu, dan itu ini sih jadinya bikin kadang-kadang kalau kita waktu dulu ya kita aja yang nanti gitu kan, dan kita nggak ada referensi yang lain, jadi kita nekat aja nih, hajar jalanin. Nah kalau sekarang debatnya lebih tajam, lebih yang ada yang skeptisnya tuh lebih banyak gitu. Jadinya kita harus lebih serius mikirnya gitu, dan ketika ngelakuin juga risiko-risikonya juga jauh lebih kuat. Itu bikin ini sih, bikin proses belajarnya sama ngelakuin itu nggak bosan-bosan jadinya gitu ya. Jadi kayak ya ada aja sesuatu yang baru yang masih bisa kita lakuin dan eksplorasi terus gitu, dan itu sih kayaknya satu-satu alasan yang bikin gue juga kayak ini enjoyable banget nih company kayak gini.
Garit. Jadi diverse background malah enriching the discussion gitu ya.
Yes. Dan culture juga yang Bandung, yang seniman banget nih di awal, yang kita masih waktu pos di rumah lah, di sebuah rumah kontrakan gitu kan. Yang dan ntar malam deh kita kerjain gitu kan ya. Nah, biar kreatif juice-nya kerasa, sampai sekarang yang kalau malam kerjain ya saya nungguin gitu, nggak bisa gitu kan, gimana nih ngesingnya. Terus yang datang anak-anak Jakarta yang pace-nya itu ini banget kan, yang kenceng banget gitu ya, rapat gitu, sama dari kita yang udah baca bukunya inilah, doesn't have to be crazy at work gitu kan. Itu wah kelas langsung, sudah efektif meeting gimana sih gitu kan.
Jadi
itu sih crazy dan tapi asik sih ya, jadi bikin pinter ya gitu, jadi
garis
sekali.
Oh iya, tadi lupa ke mention ya bahwa Efficient ini sebenarnya base-nya di Bandung.
Base-nya di Bandung. Oh iya.
Startup
kita kayaknya the only dulu sih the only, tapi sekarang udah mulai ramai sih Bandung ya. Tapi dulu ya kita kayak satu-satunya dan dia yang memang masih bertahan dari seri A, seri B masih di Bandung gitu.
Enggak
pindah ke Jakarta.
Dan itu menurut gue yang I think itu salah satu yang keren juga dari Fisher ya. Maksudnya set the example of startup yang ya udah enggak harus di Jakarta gitu, dan tetap solving problems in a scalable way, dan maksudnya scale the startup-nya juga tetap bisa gede gitu kan, tanpa harus ke Jakarta lah gitu. Meskipun sekarang kayaknya di Jakarta juga udah mulai banyak ini juga ya, udah mulai karena udah mulai bikin sih yang mall dan lain-lain kan, mungkin banyak di Jakarta kali ya.
Bolak-balik sih jadinya ya. Dan bisa jadi kita mau bikin semacam itu, tapi dengan situasi sekarang sih kayaknya malah makin kita yang penting collaborative space ya. Collaborative space kita ada Bandung. Dan karena tetap customer kita kan tetap di Indramayu, Tasik, Garut, Subang, gitu. Checkpoint Bandung tuh udah pas banget lah. dan Jawa Barat itu provinsi nomor satu untuk produksi aquaculture di Indonesia. Jadi kayak, dan kita ada di ibu kota Jawa Barat gitu, jadi distinct sekali.
Got it. Balik ke lo ya, tadi lo 5 tahun di fishery dan awal waktu kita terakhir ketemu pun lo masih megang marketing, ya kan? Dan dan seingat gue juga ya background lo juga sebenarnya sebelum-sebelumnya juga marketing kan. Terus at some point di fishery lo shift ke produk kian tahun sampai sekarang dan lo jadi head of product juga di sekarang gitu. Jadi mungkin lo bisa cerita dikit nggak soal how do you shift dari marketing ke produk gitu, apa yang mungkin yang bisa di-share aja apa yang melatar belakangi itu, plus how do you learn to shift dari marketing mindset ke product mindset?
Nah, ya yang pertama sebenarnya ada alasan agak dramatisnya sih. Sebenarnya itu terjadi karena satu hal, kalau karena gue sangat devoted pada itu sih. Jadi devotednya itu kenapa kayak gitu, karena jadi memang sebenarnya role yang gue ambil di fishery adalah sesuatu yang ya udah ini lagi butuh apa, apa. Gue semana yang kosong, mana yang paling penting bisa gue bantuin, bisa gue ya bisa gue improve gitu, jadi gue bakal masuk sana gitu. Jadi pertama gue memang backgroundnya tadi ya, gue digital marketing gitu kan, pernah nyoba bikin local agency, abis itu pernah masuk agency advertising juga. Abis itu gue customer marketing. Jadi waktu di fishery juga pertama digital marketing tuh. Kita challenge adalah ini bisa nggak sih petani kita touch lewat digital marketing, bukan lewat sales misalkan atau apa gitu. Karena ya jangan lakuin apa yang company lakukan lah gitu. Kita bisa nggak inovatif gitu kan. Kita lihat opportunity-nya, peluangnya itu petani juga udah punya Facebook, punya WhatsApp. Jadinya, waktu itu masih Facebook sih ya. Jadi ya kayaknya sebenarnya menarik ya, banyak peluang di sana. Jalanin lah tuh digital marketing, dan tapi habis itu masuk 2017 kita ngeliat efektifnya kayaknya tetap di kalau digital marketing itu jadi salah satu yang utama kayaknya nggak mungkin, itu kayak geli-geli lah gitu, apalagi beberapa segmentasi utama kita nggak di sosmed gitu, tapi bapak-bapak yang memang ada di lapangan. Akhirnya baru gue switch ke marketing secara umum, mereka marketing secara umum yang harus kita impactin, dan situ eksplorasinya banyak nggak, tapi channel digital tetap dieksplorasi sih. Misalkan gitu kayaknya 2017 tuh waktu itu kita udah mulai sering tuh mulai ngadain namanya kuliah WhatsApp. Nah, kalau gue sih ngeklaimnya e-fishery yang pertama mengadakan kuliah WhatsApp untuk petani ikan waktu itu. Jadi kita bikin budidaya lele geoflok nih gimana, kita datengin kan dari temen yang dosen atau yang saintis, terus kita undang petani-petani di sana. Jadi bikin community di WhatsApp itu termasuk yang pertama tuh, karena sebelumnya banyaknya di Facebook gitu kan. Nah, tapi abis itu sambil marketing, tapi habis itu kita juga melihat juga nih, nah ini bagian dari learning-nya juga ya, kalau marketing kayaknya kita nge-boost gitu, kita ngadain kayak press conference lah buat media lokal gitu, kita sampai masuk media lokal buat boosting sales, kan tadi yang coba advertising, kita coba placement, coba macam-macam deh, tapi tetap kayaknya paling efektif itu adalah visit to visit gitu, jadi kita benar-benar ada di lapangan, terus visit dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, apakah habis itu, tapi apakah gue jadi sales? Tapi ternyata yang enggak aja. Apa kayaknya jadi sales berat nih, jangan gue enggak, itu hal yang paling susah sih ternyata. Tapi gue pernah nyoba beberapa bulan pertama, kayak gue selling gitu, kayak misalnya gue pertama kali ke Tulungagung gitu. Tulungagung itu di Jawa Timur ya, mungkin banyak yang jarang denger nih Tulungagung. Itu gue ke Tulungagung sendirian 5 hari nyobain jualan gitu kan, nyobain jualan, kenalan petani, bahasa Jawa gue pas-pasan gitu kan, modal kuliah waktu di Jogja gitu. Wah itu susah banget sales ya, tapi experience-nya gede, dan tapi 2017 akhirnya ya karena sales itu yang kita pengen kincengin, proses operasional di lapangan, gue abis itu pindah ke sales planning yang fokusnya kayak semacam ya gimana territory management-nya, habis itu model sales operation bakal kayak gimana, sales intelligence-nya kayak gimana gitu, biar tim sales-nya bisa improve banget gitu kan. Nah gitu sih, sampai akhirnya baru mulai nih kita ngelihatnya, sales okay, tapi kita harus hacking produk proses kita nih, biar produk kita improvement-nya makin okay gitu. Dan disitulah baru gue mulai start masuk sebagai product manager. Dan waktu itu tugas gue memang, tapi gue bukan bagian yang feeder-nya sih. Tugas gue malah adalah, yaudah cari sekarang apalagi yang dibutuhin sama petani gitu. Dan apa yang mereka butuhin, dan habis itu kita coba bisa nggak bikin solusinya. Nah ini karena tadi lo sempat bilangnya, gimana tuh caranya gue turning switching ya dari satu ke yang lain. Itu ya ketika marketing ke sales ya ini sih ya. Yang paling kerasa yang step itu adalah ini sih. Mindset analitik yang gue bawa dari digital marketing. Jadi digital marketing itu kan lo dilihat, lo funnelnya lo lihat nih, click-through rate-nya, conversion-nya gitu kan, lo harus itu banget kan, dan lihat funnelnya. Terus salah satu prinsip yang gue bawa kemana-mana itu, ya setiap tempat itu pasti ada funnelnya gitu. Ya sales juga ada funnelnya, dari visit berapa kali sampai berapa yang di-deal, segala macam. Ya udah kita bikin funnelnya aja. Produk pun, produk prosesnya juga ternyata funnel juga gitu, dari deal sampai ke validasi sampai jadi di ship gitu kan, di deliver. Nah itu yang habis itu gue bawa ya, dan tapi habis itu sama spesifik lagi adalah ketika gue jadi product manager, yang habis itu gue diminta untuk coba bikin produk baru. Wah, itu semua insight gue yang gue pernah lakuin waktu di marketing, ketemu petani beratusan ya, dan hampir clearing seluruh pesisir Pulau Jawa, mungkin gue udah pernah samperin gitu ya, dari Jawa ya, dari Garut sampai ke Probolinggo sampai ke Banyuwangi gitu kan. Itu jadinya gue begitu pas jadi PM kayak yang, wah, gue nggak perlu, bukan nggak perlu ya, tapi gue tinggal nggali semuanya dari kepala gue nih soal user. Oh, dia tuh punya problem ini ya, ini ya. Terus, oh, gue kan pernah ketemu orang ini nih, bisa gue kontak lagi ya gitu. Gue risetnya bisa jarak jauh gitu. Dan itu gue gali semua, dan akhirnya lebih enak gitu untuk gue. Oh, kayaknya hansnya lebih gas, apa sih bahasanya ya, ini educated case-nya juga udah lebih educated lah gitu. Hansnya juga jadinya lebih, hansnya lebih tajam gitu soal, oh, kayaknya kita jalannya ke sini aja nih. Gitu.
Yeah.
Oh, kalau mau nguji ini, kita coba segmen yang ini nih, dan lain sebagainya gitu. Jadi, as product manager, gue kayak tinggal nguasain beberapa metode yang, ya gue langsung mulai kan ya, design thinking itu apa sih? Scrum itu gimana sih? Gitu. Jadi, filosofisnya gimana? Dan disitu tinggal gue gabungin sama knowledge yang gue ada. Terus, karena gue juga udah pernah pindah-pindah departemen, juga gue jadi kenal banyak gitu kan, sama tim di sales, tim marketing. Begitu kita mau bahasanya kayak co-creation atau design sprint, itu ya gue ajak-ajakin aja. Mereka kan insight soal petani kenceng banget. Gue langsung, dan enak gitu karena gue udah akrab sama mereka, pede banget buat ngumpulin. Yeah. Dan jadinya ya ini sih, jadi cepet gitu malah prosesnya, dan asik banget gitu waktu itu. Gitu sih cerita switchingnya, sampai ya ujung-ujungnya ya jadi head of product ya, karena yaudah nih kita udah mau ekspansi, mau banyak kan, main gede. Product manager sekarang di Vision itu ada 14 ya. Udah banyak banget tuh di 3 unit bisnis itu. Jadi dari situ ya udah nih kita butuh gimana kita bisa, yaudah kita scale lah proses produk, proses kita gitu kan, dan gimana gue juga yang punya deep smart nih kan, kalau bahasa teknisnya, bisa cepet masukin itu ke product manager yang memang harusnya juga jadi deep smart baru ya di kantor, yang paling ngerti user, ngerti bisnis gitu kan, ngerti gimana develop produknya juga. Gitu sih, jadi kayak rasanya ya nyambung banget aja sih ya, nggak terlalu aneh sih gitu kalau bagi jalan.
Okay, mungkin benang merah paling pentingnya adalah karena di marketing lu in touch langsung sama customer, dan product development adalah solving customer's problem. Jadi sebenarnya lu juga itu yang paling ini ya, yang paling dibawa ya, yang paling nyambung dan paling bisa bisa jadi batu loncatan masuk ke produk gitu kan, karena inside problem saya lo udah tahu semua gitu. Okay.
Nah, bahasa sombongnya tuh PM yang baru masuk setahun itu masih belum nggak ada yang bisa ibaratnya nyamain knowledge gue gitu kan, karena gue udah 4 tahun lebih lama gitu.
Iya 4 tahun lebih lama tahu gitu problem saya dan ngomong sama customer gitu kan.
Iya.
Nah, spesifik soal produk, I assume sebenarnya product development di e-fishery itu beda banget sama product development pada umumnya di startup-startup gitu. Karena gue asumsikan terutama karena dua hal sih. Yang pertama adalah karena customer yang di-serve beda banget gitu. Kalau let's say misalnya di Gojek atau even di Kita Bisa gitu ya. Customer-nya mungkin pada umumnya adalah orang-orang yang apa ya, familiar banget sama teknologi lah gitu. Maksudnya pakai smartphone dan lain-lain gitu, dan orang kota lah gitu ya. Kalau di profilin tuh mungkin banyakkan orang kotanya gitu. Meanwhile kalau e-fishery justru adalah petani yang gua asumsikan justru lebih banyak sebenarnya enggak terlalu pengguna smartphone ya. Itu satu hal. Sama kedua, produknya pun not only apps yang ada di layar, tapi bentuknya si hardware itu.
Physical hardware.
Ya. Nah, itu lo bisa cerita dulu nggak? Apa sih bedanya yang paling umum antara product development yang mungkin startup pada umumnya dengan apa yang dilakukan sama e-vision?
Ya benar-benar banget sih soal menggunakan aplikasi smartphone ya. Bahkan menggunakan smartphone juga mereka pertama kali ya. ini sih gue masih ingat banget ada post yang sangat dari tim customer excellence yang dia nge-post soal terharu banget ini bapak-bapaknya ada yang udah bikin ngerekam video pertamanya pakai smartphone yang kita kasih buat nyeting feeder. Wah, yang oh iya bapak-bapaknya bisa gini loh gitu. Kita kayak yang bisa ya gitu. Kita masih yang kagum. Terus tiba-tiba ada bapak yang bikin kayak video TikTok yang ada lagu apa tapi dia menggambarkan dia lagi asik pakai feeder kita gitu kayak. Terus bikin jargon sendiri gitu kayak bah, gue lupa bahasa Sunda apa gitu kalau efisien itu apa gitu. Itu itu sesuatu yang menurut kita yang kita nggak dapet ini tiap hari gitu, kita kan nggak bisa ngelihat kita viral atau gimana di sosmed, tapi yang kayak gini-gini touchy banget gitu buat kita. Itu ini sih benar banget sih soal audiens itu yang memang berat ya, dan bahkan belakangan ini kalau teman-teman riset itu petani mungkin sudah mulai pakai smartphone tapi cuma nyala WhatsApp sama Facebook misalnya. Terus mereka mulai punya e-commerce misalkan, e-commerce memang udah ada nih beberapa, tapi biasanya yang operasiin anaknya gitu. Jadi mereka terus saya mau nyari apa nih gitu, minta anak yang cariin gitu. Jadi memang kayak gitu sih kondisinya. Nah, jadi dari sana ini ya. Dan yang pada berikutnya kita coba misalkan kalau lo sendiri punya saudara yang ternak lele enggak?
Gua enggak ada, punya kolam sih, tapi enggak
oh, punya kolam. Nah iya, exactly kayak gitu. Kita ya, kalau punya saudara yang nyupir mobil, nggak punya banyak gitu kan, yang bahkan teman yang tetangga punya nyupir taksi, kita bisa punya mungkin macam-macam lah ya, tetangga yang kalau kita bicara produk kita, apa ya, macam-macam kita banyak lah, user kita deket gitu, adjacent banget gitu kan.
Iya.
Tapi kalau misalkan, kadang-kadang kita sendiri nggak dalam
circle
kita gitu, orang yang jual ternak lele, ternak udang gitu, dan akhirnya kita benar-benar asing, kita benar-benar nggak tahu personanya dia tuh. Apa kita mau bilang CSPC dengan cita-cita apa ya, aduh dah ini apa generic lah gitu, ibaratnya gak masuk gitu. Terus kerasa banget waktu gue di marketing di awal itu gue bikin jargon, gue pakai jargon bahasa Inggris pasti waktu itu diketawain tuh apa sih support the growth of farmers atau apa gitu. Jadi gue mesti kayak dalam heroisme anak kota mau bantuin petani.
Tapi waktu itu
ada tuh dari Timmy Fisher yang orang perikanan banget gitu, ya gini-gini mah nggak masuk katanya. Oh ya nggak masuk ya Pak ya, gimana terus gue bikin nggak nih, oh ya udah nih berarti, tapi kita butuh fancy-fancy-nya juga, gue diversifikasi nih sejak itu. Core company-nya bring the future of aquaculture, buat corporate message-nya feed the fish with the world gitu kan, dia tetap kelihatan kita gede mission-nya, tapi buat petaninya gantinya apa ya waktu itu ya. Kalau salah, akhirnya gue blurin dan akhirnya udah ganti aja jargon-jargon yang ikan tuh makannya banyak gitu. Petani bahagia pakai apa gitu. Jadi yang habis itu bahasanya di-tone down banget-banget gitu biar benar-benar masuk gitu ke mereka. Bahkan di marketing aja ada kompleks ya. Terus kalau kita pakai ilustrasi yang sifatnya flat design gitu kayak yang nggak ini feel-nya nggak dapet tuh mereka itu, antara kita kalau nggak pakai real image atau factor gitu kan jatuhnya. Gitu ya gitu ya, dan harusnya di product management juga jadinya kita kalau kata teman-teman PM lain tuh ya bilangnya Fisher ini royal banget sih buat riset, royal buat riset tuh karena kayak yang karena kalau kita mau tahu mau disability testing ya kita harus naik mobil ke sana gitu, ke Indramayu gitu 3 jam minimal paling dekat gitu kan, itu baru satu jenis user gitu kan. Terus kita ngetes pak gimana gitu, produknya kalau kita mau FGD there's no way FGD, mereka kan sibuk ngurus kolamnya mereka gitu, enggak kita harus ke sana, kita undang mereka. Kalau syukur-syukur petani yang saling bersaing, kadang-kadang saling bersaing mau kita kumpulin gitu kan. Terus bisa kita ada diskusi gitu. Terus ya jadinya rigorous ya proses research-nya kita ya, jauh lebih rigorous dan harus cukup seru, tapi seru juga jadinya gitu karena kita jalan-jalannya juga ada gitu kan. Nah abis itu dan challenge yang berikutnya adalah ya pertama-tama itu ya karena kita pakai produk yang hardware gitu kan. Nah, ini beda nih produk hardware ini juga yang bikin sampai sekarang kalau di teman-teman produk manajemen itu kan akrab banget pasti mungkin 90% pakai Scrum ya, Scrum Sprint ya. Nah kalau kita ini Scrum Sprint tuh baru kita pakai 2020 dan itu juga nggak semua tim pakai. Kenapa? Karena kita ada bawaan bahwa sistem di model development hardware ini kagok waktu itu kita kalau mau dipakai Scrum yang Scrum Sprint yang mungkin 2 minggu habis itu development-nya gimana. Kenapa? Karena development hardware jauh lebih kompleks ya. Misalkan kayak ada satu ketika kita mau naik versi nih dari 1.x ke 2.x gitu kan.
Iya.
Yeah. Itu sebenarnya kita butuh seenggaknya hampir setahun untuk ngeberesin semua desainnya dan nguji sampai kita benar-benar yakin kalau itu bisa dimasukin. Beda banget kan kalau revamp barang digital, ya udah di-hack aja mungkin, di-design print berkali-kali sampai berapa, satu kuartal gitu, mungkin udah bisa revamp itu. Yeah. Dua kuartal revamp dan udah bisa produksi. Kalau kita buat satu desain yang fundamental itu bisa setahunan gitu. Dan makanya sampai sekarang efficiency yang ikan itu baru 2 titik versinya selama 8 tahun. Baru versi 2, karena yang buat yang ketiga itu ya pasti akan costly banget buat kita. Nah itu ada ceritanya tuh, itu 2016 gue termasuk yang nemenin efficiency commercial rollout kan jadinya. Oh, kita mau baru okay, kita mau banyak nih ke tempat yang tadinya ke Semarang Jawa Barat itu buat yang early-nya sekarang udah sampai ke Lampung gitu nyoba tempat-tempat yang jauh. Nah, terus ikutlah gitu kan tempat yang jauh. Nah yang itu kayak udah yang wah sebelumnya produksi cepet tuh kan. Ya udah bikin gini jadi. Tapi tiba-tiba harus mass pro nih. Harus mass pro, spesifikasinya tuh udah naik. Sampai, tapi gue tuh lupa tahun berapa ya. Sampai sempat misalnya orang QC-nya bilang, ini tuh biar bagus, ini emang kita mau bikin pesawat terbang ya. Speknya makin kecil banget gitu kan. Ya enggak sih, tapi yang biar customer oke. Okay. Nah cuma akhirnya dari sana juga spek yang tinggi dan custom banget itu, di awal tuh nyari vendornya susah banget tuh. Jadi beda nih sama production software yang udah full aja deh push ya gitu kan, dari situ kan naik gitu kan, rilis gitu kan, masuk ke prod nih habis itu di roll out gitu. Kalau ini ya masuk ke roll out ya kita harus masuk pro dulu, harus melihat ke vendornya gimana nih, ready nggak kalau model kayak gini dia bisa nggak, berapa unit dengan berapa harga gitu kan. Akhirnya bisa tuh kayak kita yang tadi yang ngira wah ini customer siapnya 3 bulan lagi kirim gitu ya, wah lebih lama 4 bulan 5 bulan gitu, customer udah mulai sewot kan nih, gue mesen barang apa nih gitu kan, ibaratnya udah mesen kok gak nyampe-nyampe gitu. Itu satu masalah. Masalah berikutnya, ya itu tuh yang gue share waktu itu di notes juga ya. Kan kalau bicara soal ya MVP itu biar jadi product market fit itu gimana sih? Ya rilis aja gitu kan, terus dapet feedback di iterate kan. Gitu kan ya. Yeah. Oh enak bener ya.
Teorinya begitu.
Udah kita bikin produksi 50 biji berapa, kita lempar ke lapangan itu. Lempar ke lapangan, terus tiba-tiba ya, apa kita mikirnya mampet gitu kan, atau oh listrik lah atau apa, masalah listriknya nggak nyampe. Ini masalahnya malah yang aneh-aneh gitu. Masalahnya misalnya ini control box di daerah sini jadi sarang semut nih. Oh sarang semut ya, hacknya gimana ya, apa kita rapetin atau kita apa, dan akhirnya nggak bisa juga kalau digituin kayaknya. Terus oh yang ini pelontarnya digigit tikus gitu. Terus yang ini bapaknya mampet, kenapa ya mampet tuh, apa-apa ya dicari-cari, nyatanya pas diobok-obok gentongnya, oh ada tikus mati di sana gitu kan. Terus ada yang di Bogor, ya ini customernya gimana ya, ada case, ini kesambar petir katanya, ini rusaknya gimana kita gantinya, garansi, oh ini salah siapa gitu kan ya, oh ada yang longsor gitu. Wah jadi kayak masalahnya tuh, bukan yang report nyampe tuh bukan ini di Xiaomi nggak bisa, di Samsung nggak bisa, ini masalahnya oh di sini kepleset, ini listriknya dayanya nggak kuat, yang di sini keserang tikus, yang di sini serang semut gitu.
Not typical bug ya.
Not your usual bug gitu kan. Dan habis itu ini yang semut gimana nih, ya ini kita mau desain baru, nanti harus masuk alur lagi, kita uji coba lagi, dan itu pun kita harus coba di lapangan lagi juga, yang itu mungkin environment-nya bisa beda gitu, lebih lab, jadi kan lebih mungkin nggak bakal terlalu sama gitu, dan habis itu produksinya juga lebih panjang, bisa berbulan-bulan. Akhirnya tim kita di lapangan yang heroik banget gitu, sampai sekarang mereka heroik terus. Yaudah gimana yang kena semut, dikasih cairan apa gitu, gue lupa, diiniin deh biar nggak ini. Terus yang bocor gimana, oh ya dibor sama dia, dibor sendiri, diinovasiin sendiri sama dia. Terus untuk yang apa, ini gentongnya masih bocor, ternyata kalau hujannya kencang banget tetap nggak bisa, kita bikin jas hujan ala efficiency gitu.
Jas hujan.
Karena kalau kita mau nunggu review apa gentongnya yang kita revisi lagi, ya mungkin
berapa
bulan lagi gitu baru jadi desainnya. Udah gitu replacement spare partnya kan juga costly gitu buat kita gitu kan. Jadi akhirnya inovasinya tuh di lapangan semua, quick hack gitu, namanya quick hack gitu. Ya, itu sih yang seru banget sih soal hardware ya. Tantangannya, audiensnya yang juga udah unik gitu, tempat penggunaan yang juga udah entah berantah gitu kan, feedbacknya yang juga gak real time karena kan gak ada diagnostik yang masuk, tapi ada yang report lah, customer yang komplain gitu. Jadi ini ya apa, kompleksitasnya dan headspace yang harus kita sediakan untuk bisa manage semua itu dari ujung ke ujung tuh hard ya, hard, tapi gimana ya, challenging. Itu yang bikin hidup kali ya, itu yang bikin hidup ya, gitu, kayak yang, oh hidup tuh seru ya, ternyata ya kayak hal-hal kayak gitu ya.
Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya buat orang produk yang mencari tantangan, ini tuh tantangannya.
Ini tantangannya, ini tantangannya. Tantangan itu stakeholder-nya banyak ya. Stakeholder-nya banyak. Jadi nggak cuma sama engineer, sama desain, tapi sama orang manufaktur. Nah, orang manufaktur mindset-nya beda lagi tuh. Mindset-nya dia udah bilang, ah oh, masih gue produksi cuma 20, nggak mau lah, nanggung. Coba-coba. Gitu. Nah, yeah, desainnya jangan yang gini deh. Wah, itu udah. Jadi kan ada stakeholder-nya jauh lebih kompleks. Manage timeline yang ujung ke ujungnya. Dan gimana... Yeah. Konsisten gitu, value yang dibikin dirancang dari awal sampai deliver terakhir itu harus sama
sih. I see. Lu kalau ini pertanyaan ya, itu kan something yang teritori dalam dunia startup yang kayaknya juga belum banyak yang explore ya. Kalau misalnya ngomongin kayak ya udah bikin software, bikin apps gitu, kayak gua misalnya ya engineer di Kitabisa ya mungkin bisa nanya ke engineer di Shopee misalnya gitu kan. Karena ya udah mirip-mirip lah gitu, yang di rollout apa fitur apa gitu, bug-nya juga mungkin mirip-mirip. Tapi kalau yang di e-fishery biasanya do you guys have benchmark yang kalau ada apa mungkin benchmarking ke yang mana, bagaimana sih mengerjakan produk development si IoT ini, atau you guys emang ya udah exploring new territory justru?
Exploring jadinya ya. Waktu itu gue inget sih, gue pernah coba, gue punya temen yang waktu itu dia ngerjain sensor di migas sih, yang sensor itu ngasih data ke dashboard utama untuk bilang nih temperatur gimana dan segala macamnya gitu. Itu gue bilang ini temen gue jago nih, dia udah nggak pakai yang Raspberry lagi atau apalah gitu, gue bilang udah oke nih firmware-nya. Tapi abis itu setelah dicek dan temen gue itu akhirnya nyoba untuk masuk feeder, nggak bisa, ini protokolnya beda banget. Katanya ini kan cuma ngambil data satu arah, ini kan harus data lagi balik nih. Yang gue harus ngirim lagi nih, nggak cuma narik. Ini nggak bisa gue, dan akhirnya dia nggak bisa. Gitu. Tadi dia juga ngeremehin, ini fishery, ini mah jangan kayak gini nih, hobiis nih, PCB-nya nih apa. Maksud gue nama itunya, gue lupa. Ya. Intinya boardnya hobiis nih, mestinya lebih scale. Tapi pas dia nyoba bikin juga, nggak bisa dia. Jadi kayaknya sih beberapa tahun pertama kita bisa dibilang, ini ya, cukup belum banyak yang bisa di benchmark ya, jadinya eksplorasinya literatur banget sih, lebih banyak literatur nyarinya gitu, daripada misalkan kita visit kemana-mana gitu. Tapi kita yang bikin menariknya, tapi dibilang baru-baru banget, ya nggak umum aja kali ya, tapi bukan super baru juga, karena misalnya masih ada kok sebenarnya beberapa company yang bikin automation di pabrik misalkan.
Yeah.
Memang jurusan mechanical design gitu ya, memang ngelihat ini gitu kan, firmware gitu. Itu sebenarnya masih ada sih. Jadi kita masih berhasil ada talent-talent yang punya passion di sana dan habis itu bisa bikin kita bisa lah gitu develop barang gitu kan.
Ya. Oke, garet. Jadi kalau kita tarik di awal, jadi yang dibantu adalah si jutaan kolam yang dimiliki oleh ratusan ribu petani dengan produk berbentuk tidak hanya software tapi ada hardware-nya juga, yang produk development-nya, engineering-nya, gimana bikinnya, gimana ngedesainnya dari awal, dari hulu sampai hilir, itu proses yang berbeda dan sesuatu yang justru kayak inovasi yang lagi dibuka playing field-nya ini masih gede banget gitu kan, eksplorasinya masih gede. Nah, pertanyaan gue berikutnya adalah supaya teman-teman juga ada gambaran yang mulai tertarik, kayak mungkin background-nya entah itu engineer, entah itu tertarik di apa produk development dan lain-lain gitu ya. What's rewarding about creating products di e-fishery?
Di e-fishery. Rewarding ya. Ya, gue juga suka nanya ini sih kalau ngobrol sama product manager yang lain ya. Yang pertama, apa kerjaan lo yang paling define lo sebagai product manager gitu kan? Dan apa yang habis itu kerjaan yang bikin lo paling-paling satisfied sebagai PM ya? Yang paling rewarding itu sih ya. Gue lagi coba menceritakannya biar nggak klise dan umum ya. Tapi tapi ya memang begitu doang sih sebenarnya adalah ya ketika barang itu kan fisik ya. Kadang-kadang lo orang ya lo bisa ngeliat itu barang dipajang gitu di. Kalau yang berakar ya lo dipajang di kolam gitu dan itu dia ada di sana dan dia ngebantu dan habis itu lo lihat usage-nya bagus, dan habis itu dia bilang ke customer service kalau, oh gue happy gitu, dia mau pakai lagi gitu, simply dia mau pakai lagi aja itu dan sesuatu yang, wah berarti berhasil ya gitu, produksinya naik gitu. Itu baru 1-2-3 biji aja udah happy, tapi habis itu ada, ketika kita ngeliat adoption lebih gede lagi, satu kampung mau pakai gitu kan, dan habis itu ada ratusan, nah disitulah kita udah gatel banget, gue harus ngirim drone ke sana gitu, karena kita bisa ngeliat gitu dari atas, kalau terhampar itu di ratusan hektar atau puluhan hektar kolam itu ada titik-titik putih-putih atau hijau-hijau, itu ada dua warna ya. Yang itu adalah autofidas kita gitu. Yang itu seru banget. Terus ketika kita juga misalkan ngelihat di berita, oh tumben-tumben nih perikanan sama perudangan lagi dibahas nih gitu. Terus oh ada feeder kita nggak ya, terus oh ada gitu, karena gitu deh, wah barang kita masuk TV. Gitu ya, sederhana banget ya, tapi ya gimana ya, wah barang kita masuk TV, karena WeBusiness disebut nih gitu, dan ya itu ini sih, itu bikin kita tahu kalau oh ini real ya, jadi barang hardware yang gue desain ini gitu, atau barang software yang kita iniin itu real dipakai, real ada manfaatnya gitu, dan real disenengin gitu, itu ini sih sangat-sangat rewarding sih ya. Dan akhirnya yang makanya proses yang sangat defining lo PM, ketika PM ini adalah ya ketika lo dari awal berusaha banget cracking problem gitu, dan memprioritaskan apa sih yang harus gue develop duluan gitu, karena dari proses developernya panjang dan melelahkan, berarti kan lo harus benar-benar tahu nih, ini kalau gue develop beneran nyelesain masalah nggak sih gitu, ini beneran impactful gede nggak sih gitu, dan lo kan harus analisis banget, lo mikir datanya, dan lo mikir teknologi apa yang mungkin diimplementasiin. Dan di sana kita nggak bisa apa-apa tanpa, kita nggak bisa cuma ngide feature, kayaknya itu filternya begini deh, itu tuh nggak mungkin sih. Itu kan beda sama kalau feature bilang, gimana kalau dia habis check out langsung gimana, gimana kalau cardnya gini. Gitu. Kita masih bisa lah, nimbrung-nimbrung gitu.
Buttonnya digedein.
Iya, gitu. masih bisa komen-komen lah. Tapi kalau bilang, itu kalau kipasnya agak trapesium, pakai apa lu mikir ya, itu nggak bisa. Jadi di poin itu lu harus, seorang engineer, lu harus bisa itu bring the atmosphere of engineer gitu ya, harus bisa benar-benar lu temenan sama engineer dan bikin mereka inspired buat ngedesain sesuatu yang awesome gitu. Jadi lu beneran di inilah, nggak bisa lah jadi PM yang ngide-ngide aja gitu. Tapi lu benar-benar yang dikasih tim, bawa bener ke tim the right problem, the right analysis, dan habis itu bikin mereka inspired to solving, dan kasih tahu ke mereka kalau kita udah berhasil loh solving problem ya, gitu, dan bikin mereka tetap semangat untuk ngerjain lagi dan lagi gitu, karena proses yang sangat rigorous itu tadi, itu sih yang seru banget ya.
Got it. Jadi kalau gue summary-kan, what's rewarding adalah dua hal ya. Yang pertama, ya ketika produknya beneran jadi dan dipakai gitu kan, karena prosesnya rigorous tadi, dan ketika itu jadi ada beneran dan dipakai sama users, ya itu udah reward yang gede banget. Sama yang kedua adalah ya ketika tahu setelah dipakai ya it's useful for them kan, making impact gitu, produktivitas pertaniannya naik, mereka penghasilannya meningkat, kesejahteraannya naik, dan lain-lain. Gue ini sih nanti teman-teman yang dengerin audionya aja sih pasti nggak akan bisa lihat ya, tapi gue mau kasih, gue tadi sambil Ivan cerita gue cari di Fishery ya, yang drone ya, ini ya tampilannya kurang lebih kayak kalau teman-teman
ya, ini waktu kita ini customer pertama yang mau mesen sampai 80 unit nih di Lampung. Ini gue yang habis itu langsung udah kita bikin videonya, yuk langsung yuk kita dronein, sama kita bikin story-nya, gue bisa sih ada 80 lebih gitu kan di satu tempat. Ini di Lampung, di daerah metro. Dan ini kolam lele loh. Jadi jangan kira ini apa, kolam ikan apa ya yang fancy itu. Ya ikan apalah yang kayak gimana gitu. Tapi ini kan lele, lele yang kita selama ini tahu gitu, pecel lele dan sebagainya macamnya.
Ini
tuh dia udah industrialisasi gini. Jadi langsung kayak sikat langsung kita drone shot ini.
Iya. Jadi yang tadi
ada hijau-hijau nih, titik kita. Hijau-hijau ini nih yang temenan sama yang biru ini. Kalau yang biru, kan kita warnanya nggak biru ya. Kalau yang biru itu sama ya. Gentong pakan yang lain gitu.
Ini kalau teman-teman yang dengerin audionya mau cari, mau lihat videonya, cari aja di YouTube eFishery Drone paling atas videonya. Jadi itu yang hasil lihat yang Ivan bilang, ketika produknya jadi dipakai di kolam oleh petani gitu, dan akhirnya bisa bantu produktivitas si petaninya meningkat. Dan kalau balik ke awal lagi tadi ya, overall pada akhirnya kalau kita bisa bantu si ratusan ribu petani ini, apa namanya ya, Indonesianya sendiri sebagai produsen aquaculture juga akan sangat bisa bersaing plus itu ya tadi apa namanya berkontribusi ke menyelesaikan masalah soal pangan dunia gitu, protein yang lebih efisien juga kan. Oke. Terakhir, Van, buat teman-teman yang mungkin kayak punya ketertarikan di dunia engineering, product development, mungkin mereka kuliahnya juga masih di seputar teknik-teknik, ataupun di luar itu tapi punya ketertarikan, kayaknya gue pengen masuk ke dunia startup tapi yang berbeda gitu, nggak yang common, mungkin salah satunya ke aquaculture seperti yang lo jalani saat ini, apa yang apa yang bisa lo bilang apa ya yang lo kasih yang lo akan kasih tahu ke mereka, apa yang bisa mereka mulai untuk mulai menjalani ketertarikan mereka ini gitu.
Yang pertama company-nya belum banyak ya, sekarang udah mulai banyak yang seru sih, yang mulai maksudnya hardware ya, ada di Jogja itu ada namanya Jala itu, dia bikin sensor itu juga asik juga company-nya. Terus ada yang bikin yang nano bubble lah atau apa, orang-orang udah mulai bikin solusi yang macam-macam sih. Cuma paling pasti yang paling penting kalau misalnya kita bicara perspektif engineer misalnya, atau ya cukup umum lah ya perspektif apapun, kita pertama sering banget kalau kita belum tahu petani itu sebenarnya gimana, kita masuknya agak anak kota nih, anak sekolahan nih gitu, yang gue mau nyelesain masalah petani gitu, mereka butuh bantuan kita gitu. Itu kan dia bilangnya ya, padahal petaninya mobilnya expander gitu, gue belum punya mobil gitu kan, mobilnya Rubicon katanya yang tambak udangan, ya gimana pak. Ada yang, karena ada tambak yang kalau juga cerita bilang, ah mas duit saya nggak habis di beko mas. Oh iya gitu ya, ya gede banget ya, karena itu ya itu industri yang gede ya, bukan for no reason gitu kan, ada ya akhirnya ada, jadi banyak juga yang habis itu bisa sukses gitu. Meskipun banyak juga yang habis itu marginal gitu kan. Tapi intinya kita nggak tahu sih, most likely kita nggak tahu sebenarnya itu kita mau bikin barang buat siapa dan apa. Dan tapi kita habis itu mulai terjebak ke apa ya, ke agak delusion kali ya, yang rasa kalau gue lagi doing something cool, kadang-kadang masih di tataran konsep tapi nanti implementasinya kan jauh lebih berat ya, dan belum proven. Tapi satu sisi tapi agak menjebak adalah orang akan orang memang salut biasanya sama kita gitu ya, wah lu keren ya bikin ini gitu, bikin ini gitu, meskipun kadang-kadang sebenarnya kita belum bikin impact yang gede banget juga gitu. Yaitu kita jangan berhenti sih, jangan berhenti di, harus ingat terus kalau kita mau bikin ini, believe in the mission gitu, and believe in the real impact gitu, bukan ke hal yang bukan yang ke cuma ke apa ya, self gratification-nya ya mungkin ya. Dan yang paling penting juga yaitu kita melepas mindset kita soal apa yang kita tahu gitu. Kita benar-benar harus ya beneran nyemplung dulu sampai ketemu 10, 20, 30, 40 sampai 100 petani, dan kita mulai sadar kalau abstraksinya tinggi banget ya, kompleksitas masalahnya banyak banget ya, dan yang kita bikin tuh sejauh apa sih sama yang sebenarnya dibutuhin. Dan ya kayaknya memang butuh waktu yang panjang untuk sampai bikin kita yakin kalau oh bang, produk ini pasti diadopsi, produk ini pasti bisa masuk ke mereka gitu. Dan perseverance itu sih yang menurut saya, menurut gue ya, gak bisa diambil kalau kita cuma pengen quick win lah gitu. Tapi harus memang believe in the mission, believe in the value gitu, soal impact apa sih yang pengen kita bikin gitu, dan empathy yang gede ya, yang pakai hati banget lah, yang bisa ngebakar kita untuk tetap jalan gitu. Dan gue rasa karena, ya gue bilang gitu karena itu sih yang ada di fishery ya, real gitu, farmer first gitu, ide yang itu sebuah value yang ya sampai kita segede gini pun masih bisa dibilang, emang ini nguntungin buat petani ya, ini bagus buat petani apa sih gitu. Itu masih sesuatu yang sering diulang-ulang gitu. Jadi bukan bilang revenue berapa, tapi kita masih ngomongin itu gitu. Dan itu yang bikin kita tetap jalan ya, dan tetap optimis gitu sama yang kita lakuin.
Awesome, cool closing, Van. Thank you so much.
Semoga.
Thank you so much obrolannya. Gue yakin nanti akan teman-teman banyak yang bisa dipelajarin dari obrolan sama Ivan barusan, terutama soal product development di IoT yang mungkin berbeda, dan khususnya juga lahan kerja atau peluang pekerjaan di bidang yang sebenarnya justru butuh, salah satu yang butuh inovasi yang sangat besar, yaitu salah satunya si aquaculture ini yang dilakukan sama e-fishery. So, makasih banyak, Van, waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Thank you so much.
Sama-sama. Thank you juga, Val, nih. Kayak apa, gue jadi banyak refleksi juga, dan akhirnya menata pikiran dan misi lagi juga. Jadinya jadi reflektif dan retrospektif banget.
Siap. Thank you. Bye, guys. Please be subjective.